глава 23. Тогаш царот испрати да се соберат кај него сите јудејски и иерусалимски старешини. Царот потоа отиде во Господовиот дом со јудејците, со иерусалимците, со свештениците и пророците и со сиот народ, од најмалиот до најголемиот. И им ги прочита сите зборови на книжниот свиток на Заветот, кој беше најден во Господовиот дом. Царот, стоики пред столбот, го обнови пред Господа Заветот, дека ќе го следи Господа и дека ќе ги пази неговите заповеди, поуки и одредби со сето срце и со сета душа, за да ги исполни сите слова на Заветот, запишани во овој свиток. Сиот народ стапи во Заветот. Царот им нареди на првосвештеникот Хилки, на свештениците на вториот ред и на чуварите на храмскиот праг, да ги изнесат од Господовото светилиште сите богослужбени предмети, што беа направени за Ваала и за Ашера и за сета небеска војска. Одреди да го изгорат се тоа, надвор од Ерусалим, во кедронските полиња, а пепелта ја однесе во Ветил. Ги отстрани паганските свештеници, кои јудејските цареви ги поставија за да кадат на високите места, во јудејските градови и во околината на Ерусалим, и оние кои што им кадеа на Ваала, на Сонцето, на Месечината, на Звездите и на сета небеска војска. Ја изнесе Ашера надвор од Ерусалим од Господовиот дом, во Кедронската долина, и ја спали во Кедронската долина, и ја здроби во прав, а правот го фрли на гробиштата на народните синови. Ги разурна домовите на содомците, кои беа при Господовиот дом, и во кои жените и ткаја облеки на Ашера. Од сите јудејски градови ги доведе паганските свештеници и ги обесвети високите места каде тие кадеа, од Гева до Вицавеа. Потоа ги урна високите места пред вратата, оние што беа пред вратата на Исуса, управителот на градот, одлево кога и се приоѓа на градската врата. Исто така свештениците на високите места не можеа да се искачуваат кон Господовиот жртвеник во Јерусалим, но јадеа бесквасни лебови меѓу своите браќа. Го оскверни Тофет во долината Бен Едом, за да не може никој да го поминува својот син или ќерката низ оган во чест на Молох. Ги отстрани коњите што јудејските цареви му ги принесоа на сонцето при влезот во Господовиот дом, покрај собата на дворјанецот Натан Мелех, која се наоѓаше во близина, и ја изгоре во оган сончевата кола. Жртвениците на покривот што ги беа изградиле јудејските цареви и оние кои што ги изгради Манаси во двата двора на Господовиот храм. Царот ги урна, ги отстрани оттаму и го фрли нивниот прав во Кедронскиот поток. Високите места што беа спроти Ерусалим на јужниот дел на Маслиновата гора и кои ги изгради израелскиот цар Соломон на Астарота, Сидонска мерзост, на Хемус, Моавски срам и на Мелхом, Гадот Амонски, царот сите ги оскверни, ги скрши столбовите, ги откорна ашерите и нивните места ги наполни со човечки коски. Исто така и жртвеникот во Ветил, високото место што го изгради Јеровоам, синот Наватов, кој го наведе Израел на грев, царот го разурна, ги обори жртвеникот и тоа високо место, ги сотре камењата во прав, ги спали ашерите. А кога Јоси се сврти и ги виде гробовите што беа таму на гората, испрати да ги соберат коските од оние гробови и ги спали врз жртвеникот. Така го обесвети, извршувајќи го Господовото слово, кое го објави Божиот човек, додека Јеровоам беше на жртвеникот за време на свеченоста. Откако се сврте, Јоси фрли поглед врз гробот на Божиот човек, кој го објави се тоа, и праша, каков споменик е оној што го гледам? Луѓето од градот му одговорија, тоа е гробот на Божиот човек, кој дојде од Јудеа и го прорече се тоа, што го направи ти со ветилскиот жртвеник. Оставете го на мир, рече царот, и нека никој не ги допира неговите коски. Така останаа неговите коски недопрени со коските на пророкот кој дојде од Самарија. Јоси уште ги разурна сите домови на високите места, што израелските цареви ги изградија по градовите на Самарија, за да би го гневеле Господа и направи со нив како што направи во Ветил. Ги закла сите свештеници на високите места врз жртвениците, врз нив ги изгоре и човечките коски. потоа се врати во Ерусалим. Царот му нареди на сиот народ: празнувајте ја Пасхата во чест на Господа својот Бог, според обичајот што е запишен во овој книжен свиток на Заветот. Таква Пасха не беше празнувана од времето на судиите, кои што му судеа на Израел, и за сето време на израелските и јудејските цареви. Само во 18-тата година од царувањето на Јоси беше празнувана таква Пасха во чест на Господа во Ерусалим. Освен тоа, сите бајачи и сите вражалци, сите домашни богови и кипови, и сите срамови што можеа да бидат видени во јудејската земја и во Ерусалим, се тоа Јоси отстрани за да ги изврши зборовите на законот, запишани во книжниот свиток кој го најде Хилки, свештеникот на Господовиот дом. Немаше пред него таков цар кој му се обратил на Господа со сето своје срце, со сета своја душа и со сета своја сила, верен во се на Мојсеевиот закон, а ни по него му немаше рамен. Сепак Господ не се откаже од пламенот на својот голем гнев, со кој зовре против јудејците, заради сите предизвици со кои го лутеше Манаси. Господ одлучи: ќе ги отфрлам јудејците од пред себе, како што ги отфрлив израелците, ќе ги отфрлам овој град што го избрав, Ерусалим и домот за кого реков: тука ќе биде моето име. Другата Јосиева повест и се што направи, зар се тоа не е запишано во книжниот свиток летописи на јудејските цареви? Во негово време фараонот Нехаон, египетскиот цар, тргна против асирискиот цар на реката Еуфрат. Царот Јоси тргна пред него, ама тој го уби во Мегидон при првата средба. Неговите слуги му го пренесоа телото со кола од Мегидон, го префрлија во Ерусалим и го погребаа во неговата гробница. Сиот народ на земјата го прими Јоахас, синот Јосиев, го помазаа и го прогласија за цар место неговиот татко. На Јоахаза му беа 23 години кога се зацари. Царуваше 3 месеци во Ерусалим. Неговата мајка се викаше Амутала, ќерка Еремиева од Ливна. Тој правеше што е зло во Господовите очи, секако што правеа неговите татковци. Фараонот Нехаон го фрли во окови во Ривала, на подрачјето на Емат, за да не владее во Ерусалим, и наметна на земјата данок од 100 таланти сребро и 10 таланти злато. Фараонот Нехаон го постави за цар Елијаким, синот Јосиев, на местото на неговиот татко Јоси, и му го промени името во Јоаким, а Јоахаза го зеде и го одведе во Египет, каде тој умре. Елијаким му даде на фараонот сребро и злато, ама и наметна данок на земјата за да го собере износот што фараонот го бараше. Секому му наметна според неговата состојба, земаше сребро и злато што требаше да му го дава на фараонот Нехаон. На Елијаким му беа 25 години кога стана цар и царуваше 11 години во Ерусалим. На мајка му името й беше Зевуда, ќерка Федаева, и беше од Рума. Тој правеше што е зло во Господовите очи, секако што правеа и неговите татковци.